ምዕራፍ ሸውዓተ ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ኺፍረደኩም ብዝሰፈርኩምዎ መስፈር ኪስፈረልኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ዘየስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ሰርወ ኸሎስ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፅኣልካ ሕደገኒ ትብሎ ኣታግብዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ሰርወ ኣውፅእ ብድሕሪኡ ካብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ኢኻ ተመሊሶም ከይነኽስኹም ቅዱስ ነገር ንኽላባት ኣይትሃቡ ብእጋሮም ከይረግጽዎ ድማ ሉልኩም ኣብ ቅድሚ ሓሳሙ ኣይትደርብዩ ለምኑ ኪወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ኻሕኩሑ ኪረሓወልኩም እዩ ከመይ ዝለመነ ዅሉ ይቕበል ዝደለየ ይረክብ ማዕጾ ዝኻሕኩሐ ድማ ይረሓወሉ እዩ እንታዋይ ሰብ እዩ ኻባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ ወይ ከዓ ዓሳ እንተለመኖ ተመን ዝሂቦ እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ ኽፉኣት ከለኹም ንደቅኹም ሰናይ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝለመንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ሰናይ ነገር ዘይህቦም እምበኣር ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ኪገብሩልኩም እትደልይዎ ዅሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም በታ ጸባብ ኣፍ ደገ እተዉ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ኣፍ ደገ ርሕብቲ መገዳ እውን ገፊሕ እዩ እቶም በኣ እዚኣቱ ድማ ብዙሓት እዮም እታ ናብ ህይወት እትወስድ ኣፍ ደገ ግና ጸባብ እያ መገዳ እውን ቀጢን እዩ እቶም ዚረኽብዋ ኸዓ ውሑዳት እዮም ብውሽጦም ዚምንጥሉ ተኻሉ እዮም እሞ ኣባጊዕ ተመሲሎም ካብ ዚመጹኹም ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ካብ እሾኽዶ ፍረ ወይኒ ወይስ ካብቲ ኾርባ በለስ ይቕንጠብ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ እቲ ሕማቕኦም ከዓ ሕማቕ ፍረ ይፈሪ ጽቡቕኦም ሕማቕ ፍረ ኺፈሪ ሕማቕኦም ድማ ጽቡቕ ፍረ ኺፈሪ ኣይክእልን እዩ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዅሉኦም ይቑረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ እምበኣርከስ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጐይታይ ጐይታይ ዚብለኒ ዅሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጐይታይ ጐይታይ ብስምካዶ ትንቢት ኣይተዛረብናን ብስምካዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃእናን ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ኪብሉ ንእዮም ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን እየ ኻባይ ረሓቑ ኺብሎም እየ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዚፍጽመን ኵሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት እውን ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐን ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኵሉ ኸዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ ወደቐ እውን ኣብ ወዳድቓኡ ድማ ዓብዪ ኾነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ እቶም ሕዝቢ ብትምህርቱ ተደነቑ ከመይ ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ኾይኑ ይምህሮም ነበረ።